Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien pas mūsų studija kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėzui Kristai.
Ir panelį švenčiausiai taip pat. Pasiaiškinom, bet neužfiksavom 643 kanono. Štai jis, pirmasis paragrafas. Negaliojamai į noviciatą priimamas. Tas, kuris dar nėra sulaukęs 17 metų. Sutuoktinis, tebesant santuokai. Tas, kuris saistomas šventuoju ryšiu su kokiu nors pašvesto gyvenimo institutu ar įjungtas į kokią nors apaštališkojo gyvenimo draugiją, liekant galioti 684 kanono nuostatai. Tas, kuris stoja į institutą veikiamas prievartos, didelės baimės ar apgaulės, arba tas, kurį priėmė taip pat veikiamas vyresnysis. Tas, kuris nuslėpė savo narystę kokiame nors pašvestojo gyvenimo institute ar kokioje nors apaštališkojo gyvenimo draugijoje. Ir antrasis paragrafas – savoje teisė gali nustatyti kitas kliūtis, taip pat ir priėmimo galiojimui ar pridėti sąlygas. O mes einame prie 644 kanono. Vyresnieji neturi priimti į noviciatą kunigų pasauliečių, prieš tai neatsiklausę jų savojo ordinaro ir įsiskolinusių jų, kurie nepajėgia gražinti skolą. Ankstesnėjame kanonų teisės kodekse 1917 metų redakcijoje buvo negaliojimas tų, kurie priimami į noviciatą. O dabar yra pažymėta, kad neturi priimti į noviciatą kunigų pasauliečių. Dabar priėmimas buvo negaliojantis. O pagal 644 į noviciatą priimti draudžiama. Draudžiama ir tiek. Ne tik negaliojimas, galima svarstyti tada apie leistinumą, o dabar yra draudžiamas priėmimas. Tų, dėl kurių priėmimo turi būti atsiklausiama vietos ordinaro. Jeigu diecezinis arba kunigas pasaulietis nori įstoti į vienuolyną, tai vienuolynas turi atsiklausti to kunigo ordinaro, ką jisai masto būtent ir galvoja apie šitą kunigą. Ir dar viena mintis, šis atsiklausimas, kurį vykdo vienuolynas, nesuteikia sutikimo, kad ordinaras leidžia, kad tai netrodytų kaip sąlygą galima priimti. Vienuolynas tik tai atsiklausia. Prieš tada galima priimti, jeigu visos kitos sąlygos išpildomos. Bet tai nereiškia, jeigu ordinaras parašo, na, ką padarysi, mielas brolis, jau eina tobulumo keliu, galite jį priimti. Arba nieko prieš, arba sutinku, bet tai nėra dar oficialus sutikimas. Apie sutikimą, kad sutinka vietos ordinaras priimti tokį kunigą, dar turi būti kitas papildomas raštas, atsakymas į vienuolino užklausimą. Čia kalbame apie noviciatą, kad į noviciatą negalima priimti neatsiklausus. Atsiklausimas prieš priimant sprendimą dėl įstojimo institutą siejamas su tam tikru tvarkos palaikymu ir santykiais tarp vietos ordinaro ir vienuolyno. Mums gali ateiti į pagalbą 680 kanonas. Tarp įvairių institutų, taip pat tarp jų ir pasauliečių dvasininkų, turi būti skatinamas nuolatinis bendradarbiavimas. Taip pat vadovaujant dieceziniam vyskupui visų apaštalavimo darbų ir veiklų koordinavimas, atsižvelgiant į atskirą institutų pobūdį bei tikslą ir steigimo įstatymus. Tai va, 680-asis gyvas ir įsako. Tuo pačiu, žinoma, vyskupas respektuoja kunigų skaičių dalinėje bažnyčioje. Jeigu jis ten turi kokį 200-300 kunigų, o jam reikia iš vis 500 kunigų, tai jis gali sakyti, ne, nesutinku ir niekas čia man nelakstys iš diecezinių kunigų į vienuolyną. O jeigu vyskupas turi 500 kunigų, o jam reikia tik 200-300 vyskupijoje, sakys, ale labai prašom, jeigu tik norite, stokite, leidžiu, sutinku, tegul tik tie vienuolyną jūs priima. Vėlgi, kad vyskupas palaikytų šiokią tokią tvarką. Šiokią tokią tvarką. Dabar dėl užsitrauktų skolų, kurių neįstengiama gražinti, taip pat yra draudimas priimti tokį asmenį į noviciatą. Tam natūralioji teisė. Kad būtų žmogus laisvas nuo įsipareigojimų ir formuotų save laisvai, bei kad nebūtų uždėti įsipareigojimai tam institutui. Jeigu institutas arba vienuolynas priėmė tokį asmenį su skolom, tai po to gali atsitikti taip, kad tam vienuolynui reikės gražinti būtent tas skolas. Tai yra materialiniai įsipareigojimai. Ši kliūtis, žinoma, dėl įsiskolinimo išnyksta gražinus skolą. Jeigu žmogus nori įstoti į vienuolyną ir gražina visas skolas visiems kreditoriam, tada kliūtis išnyksta. Dabar antras dalykas, dar gali suteikti nuo to reikalo dispensą, bet ne vietos vyskupas, o apaštalų sostas. Nuo ko jisai duoda dispensą? Tada, kai yra draudiminė garantija. Šiandien nori žmogus įstoti per grabnyčias, pavyzdžiui, į vienuolyną, o jisai apie Velykas gauna kažkokią draudiminę sumą, kurios pilnai pakaks tą įsiskolinimą padengti. Tada apaštalų sostui rašoma dispensai, prašoma, kad, nu čia žinoma, anksčiau vyksta tas dalykas, kad nuo grabnyčių žmogus įstoja, nes apie Velykas jis gauna draudiminį kažkokį įsipareigojimą arba satisfakciją ir po to gali padengti savo įsiskolinimus. Tada, jeigu viskas tvarkoja, apaštalų sostas teikia tokią dispensą. Ir trečias dalykas, kada ši kliūtis išnyksta, kai skolininkas dovanoja skolą. Gali būti ir taip. Žmogus nori įstoti į vienuolyną ir skolingas kažkam ten kokį 100 ar 1000 eurų. Ai, skolininkas gali sakyti, tebūnie, pasiturėk savo, aš nereikalausiu iš tavęs gražinimo šitos skolos. Aišku, jeigu eina kokie 10 milijonų, jau kažkaip tai dovano tokią skolą būtų labai jau krikščioniška. Tai va, dovanojimas skolos šitą kliūtį naikina. 644 pabaigėme, rytų kanonuose tai yra atitikmuo 452 ir 517 pirmasis paragrafas. 644 fiksuojame. Vyresnieji neturi priimti į noviciatą kunigų pasauliečių, prieš tai neatsiklausę jų savojo ordinaro ir įsiskolinusių jų, kurie nepajėgia gražinti skolos. Toliau 645, kuris ir užbaigė šį skyrelį apie priėmimą į noviciatą. 645 turi 4 paragrafus. Kandidatai prieš priimami į noviciatą privalo pateikti krikšto, sutvirtinimo ir laisvo stovio pažymas. Antrasis. Jei kalbama apie priėmimą dvasininkų arba tų, kurie jau buvo priimti į kitą pašvestojo gyvenimo institutą ar apaštališkojo gyvenimo draugiją, arba seminarija reikalingas dar ir atitinkamai vietos ordinaro arba instituto ar draugijos aukštesniojo vyresniojo arba seminarijos rektoriaus liudijimas. Trečiasis. Savoji teisė gali reikalauti kitų liudijimų apie būtiną kandidatų tinkamumą ir kliūčių nebuvimą. Ketvirtasis paragrafas. Vyresnieji, jei jiems atrodo, kad tai būtina, gali paprašyti ir kitos informacijos, taip pat ir slaptai. 645. Kaip matote, po kliūčių ir draudimų šis kanonas yra skirtas liudijimams apie kandidatą ir informacijos rinkimui apie kandidatą, kurią šią informaciją ir liudijimus privalo gauti prieš novicijatą, bet ne kandidatui esant novicijate, dar postulantūroje. Dabar apie tarnystę Dievui iš kandidato pusės ir jo kanoninę poziciją bažnyčioje. Kas jis toks? Dvasininkas, pasaulietis, vedęs, našlys, ištekėjusi, našlė, buvusi vienuolė, buvęs seminaristas ir taip toliau. Tai va šitas pirmas kanonas ir reikalauja, kad atneštų krikšto sutvirtinimo ir laisvų stovio pažymas. Į krikšto metrikų knygą suplaukia absoliučiai visa informacija apie žmogų. Kada jis priėmė sutvirtinimo sakramentą, kada jisai vedė arba davė viešus iškilmingus amžinus įžadus arba dar kokia tai informacija apie santokos paskelbimą negaliojančią ir taip toliau. Todėl krikšto sakramento pažyma jau yra gana informatyvi. Dabar dėl antrojo kanono. Liečia antras kanonas dvasiškius arba atskirius asmenis anksčiau buvusius kokiame nors institute ar apaštališkoje draugijoje arba seminarijoje. Čia atsiranda poreikis sužinoti apie kandidato charakterį, jo gyvenimo būdą, tie, kurie jį stebėjo ir kuris dabar jau bus pasiryžęs siekti vienuolystės. Pavyzdžiui, mūsų kaimynai Lenkai yra pasidarę tokį dalyką. Jeigu žmogus mokėsi seminarijoje, bet vienuolinėje, pas jėzuitus, pas pranciškonus ar pas saleziečius ir jis iš ten buvo išmestas arba pašalintas. Tarkim, tai buvo kokiam Olštine. O dabar jisai užsimanė Vroclave studijuoti diecezinėje seminarijoje. Apie tai krikšto knygoje nėra, todėl broliai Lenkai padarė šitaip, kad norint tokį pašalintą iš Olštino seminarijos, iš vienuolino mokyklos asmenį priimti Vroclavo diecezinėje seminarijoje, kad jisai patektų, reikia gauti Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko sutikimą. Neužtenka vietos ordinaro arba metropolito arba dar ko nors ten vyskupų konferencijos kokio nors, reiškia, generalinio sekretoriaus, bet reikia gauti Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko sutikimą. Antraip jisai priimamas negaliojančiai. Štai toks saugiklis yra uždėtas. Kad nebūtų lakstymo, vienur jisai gali vienai pasireikšti, kitur kitai pasireikšti. Ir kaip ir Lietuvoj, pavyzdžiui, vieną seminariją nepriima, tai kitas vyskupas pas save priima. Na ir paskiau tas rodo visokius ženklus, kad jūs ten žiopli ir nepriimėt, o aš čia protingas įstojau į šitą. Kad tokių nesusipratimų nebūtų. Toliau. Trečiasis paragrafas. savoji teisė gali reikalauti, reiškia, pagal kanono nuostatą leidžia reikalauti kitos papildomos informacijos apie kandidato laisvę nuo kliūčių ir liudijimų patikimumą. 642 kanono dvasioje. O ši dvasia yra tokia. Vyresnieji turi uoliai rūpintis priimti tik tai tuos, kurie be reikalaujamo amžiaus turi sveikatos, deramų savybių ir pakankamai brandos bruožų, reikalingų priimant instituto savo gyvenimą. Sveikata, savybės ir branda turi būti patvirtinti, jei reikia, pasitelkiant ekspertus. Tai va, priimti instituto savo gyvenimą, sveikatą ir savybės atitinkantį asmenį. 642 dvasioje. Dabar ketvirtasis 645 kanonas nustato, kad vyresnieji gali prašyti ir daugiau informacijos, gali prašyti netgi slaptai informacijos, jei mano, kad nepakanka arba to reikalauja aplinkybė sužinoti apie kandidatę arba kandidatą atitinkamai į vienuolinį institutą. Bet, žinoma, 220 kanono dvasioje. 220-asis, toj turėsim perskaityti, kalbą apie asmens laisvę. Šituo kanonu yra panaikinamos nuostatos iš 1917 metų kanonų teisės kodekso nuo 544 iki 552. Šios nuostatos lietė moterų priėmimą ir taip vadinamą pasogą. Pasogą. Ką turi atsinešti moteris, ruoždamas įstoti į vienuolyną. Rytų kanonuose atitikmuo 453 paragrafas, 519 ir 454. Būtent 454 rytų kanonuose moteris priimant į vienuolyną ir kalba apie pasogą. O apie pasogą dar galima 17 metų kanonų teisės kodekse 547, 551 kanonai. Bet čia jau senoji redakcija, dabar ši redakcija šiuo 645 yra panaikinta. 220 dvasia. Niekam neleidžiama neteisėtai pakenkti gerai asmens reputacijai ar pažeisti bet kurio asmens teisę išsaugoti savo privatumą. 645 pabaigtas. Keturi paragrafai fiksuojami. Kandidatai prieš priimami į noviciatą privalo pateikti krikšto, sutvirtinimo ir laisvo stovio pažymas. Antrasis. Jei kalbama apie priėmimą dvasininkų arba tų, kurie jau buvo priimti į kitą pašvestojo gyvenimo institutą ar apaštališkojo gyvenimo draugiją arba seminariją, reikalingas dar ir atitinkamai vietos ordinaro arba instituto ar draugijos aukštesniojo vyresniojo arba seminarijos rektoriaus liudijimas. Trečiasis paragrafas. Savoji teisė gali reikalauti kitų liudijimų apie būtiną kandidato tinkamumą ir kliūčių nebuvimą. Ketvirtasis. Vyresnieji, jei jiems atrodo, kad tai būtina, gali paprašyti ir kitos informacijos, taip pat ir slaptai. 645 pabaigėme. Mus pasiekė sama žinutė, prašom.
Mūsų klausytoja Rita klausia, ar būtina duoti įsipareigojimą bendruomenėje, joje būnant, ar galima keliauti su bendruomenė, jei neįsipareigojant, bei ką įsipareigojimas bendruomenėje reiškia pasauliečiai ir ar gali būti atšaukiamas šis įsipareigojimas.
Ir taip ir ne, čia yra toksai šiek tiek suveltas dalykas, ponia Rita. Dabar įsipareigojimas bendruomenėje. Kas tas yra bendruomenė? Bendruomenė yra ir anoniminių alkoholikų grupė, bendruomenė yra ir gyvieji akmenys, bendruomenė yra ir jėzuitų ordinas, bendruomenė yra ir elžbietiečių kongregacija. Tad dabar kaip suprasti tokią mintį? Ar būtina duoti įsipareigojimą bendruomenėje joje tarnauti? Aišku, kad nebūtina, jeigu niekas jūsų ten neverčia. Stoti. Ar galima keliauti su bendruomenė, jei neįsipareigojant? Na, iki, kad ir šį vakarą į Pranciškaus Ksavero bažnyčią pamatys, kiek ten žmonių sėdi. Jie draugė keliauja jėzuitų dvasioje. Niekas ten neįsipareigojęs niekam, tačiau jie ten meldžiasi draugė ir keliauja. Žinoma, galima keliauti su bendruomenė. Be įsipareigojimų bendruomenė, ką reiškia pasauliečiai? Ar gali būti atšaukiamas įsipareigojimai? Na, žmogus gali įsipareigoti, gali neįsipareigoti. Čia mes kalbame apie noviciatą ir postulatą, apie tai, kad žmogus duoda įžadus. Pirmiausia, postulantūra tai suveda visus popierius, susižiūri, kas ten dedasi, ir į tave žiūri, ir tu į kitų žiūri, kol nepriimamas į noviciatą. Paskui noviciatas taip pat trunka turbūt ne vienerius metus. Ir bendruomenė svarsto, ar tokį asmenį prileisti prie laikinųjų įžadų. Štai įžadai jau duodami laisvai ir jie yra įsipareigojimas. O dabar ar gali būti atšauktas šis įsipareigojimas? Taip gali. Laikinieji žiedai gali būti atšaukiami ir amžinieji gali būti atšaukiami, tačiau jau su pasiekmėmis. Dispensa duoda, aišku, apaštalų sostas dėl argumentacijos. Tikrai gali būti atšaukiami. Na, pavyzdžiui, vienuolės nėštumas. Taip? Jau tada vienuolynas sprendžia, kad šitoje bendruomenėje šita, reiškia, mamytė tegul eina vaikučių auginti ir jau jai staigiai gaunama dispensa nuo vienuolinių įžadų ir paleidžia ją iš to vienuolyno. Būna ir tokių atvejų. Tai tada jau vienuolynas pats susiorientuoja čia staigiai ir tokį žmogų, reiškia, išlydi su meile ir šypsena į pasaulį, kad vaikučius augintų. Ir kitokių dalykų taip pat esama. Tiesa, dabar prašau perskaityti, ką reiškia pasakymas tu kunigas Melkizedeko būdu. Ir klausė Petras. Laukiame teksto.
Kai Abraomas sugrįžo nugalėjęs Chedor Laomerą ir su jo buvusius karalius, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti išavęs, tai yra karaliaus slėnį, o Salemo karalius Melkizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas.
Čia dvi eilutės, 17 ir 19. Matot, Abraomą pasitiko Salemo karalius. Salemas tai yra ramybė. Žydiškai šalom, šalom, o arabų kalba irgi salam aleikum. Salam tai ramybės tau linkėjimas. Iš šitų kalbų kyla tokie dalykai. Ir Salemo karalius. Melchizedekas buvo Salemo karalius ir aukščiausiasis kunigas, nes priėmė aukas, duoną ir vyną. Ir dabartiniai Naujo Testamento kunigai jungia savyje dvi galias – ir administravimo galę, ir šventinimo bei valdymo galę. Trys galios – mokyti, šventinti ir valdyti arba administruoti. Tai tik vienoje vietoje Senam Testamente buvo būtent ši vieta, o ten laiške žydams labai dažnai Nelabai dažnai, bet keletą kartų panaudotas šitas principas, nes Paulius rašė žydams, kurie išmanė Senąjį testamentą ir pasakė, kad brangus broliai ir seserys, Jėzus yra aukščiausias kunigas ir visi jo kunigai taip pat yra Melchizedeko būdu. Ne tik kunigai ir ne tik karaliai, bet ir kunigai, ir karaliai, valdytojai. Ir dvasinė, ir administravimo gale jiems pavaldi Melchizedeko būdu. Tai ne vėl poterėlių kalbėjimas arba rožančiaus sukinėjimas rankose ir mišelių pjaustymas, bet tai ir administraciniai reikalai, kurios kiekvienas klebonas užimdamas pareigas pagal priesaiką duoda. Jis yra ne vien tik tai koksai dievo avinėlis, kuris tik tai kalba ir šventina paminklus ir laidoja krikštyje, bet jis turi ir administravimo galę. Ir tai kyla nuo Seno testamento, kaip matot, nuo Melchizedeko laikų. Ačiū iš perskaitytą tekstą. Dabar einame prie naujo skyrelio apie novicijatą ir naujokų ugdymą. Tai trumpai, novicijato tikslas 646 kanonas, kur būstinė novicijato turi būti 647 kanonas, laikotarpis, kuriame turi kandidatas praleisti novicijatą 648 kanonas, novicijaus nebuvimo novicijate atvejai 649. Atsakingieji už novicijatą ir novicijato programa 650-652, novicijato išlaikymas 653 kanonas, lyginant su 1917 m. kanonų teisės kodeksu, čia daugiau suteikiama laisvės patiems institutams. Visuotinė teisė šiek tiek nusako bendrus principus, draudimus, leidimus, bet daugiausiai tai turi pasisakyti sava instituto teisė, sava konstitucija patvirtinta apaštalų sostu, pagal kurią ruošiami kandidatai į narius. 646 kanonas. Novicijatas, kuriuo prasideda gyvenimas institute, sutvarkytas taip, kad naujokai geriau suvoktų institutui savą dieviškai pašaukimą, išmėgintų instituto gyvenimo būdą ir pagal jo dvasę, ugdytą protą ir širdį, taip pat, kad būtų patikrintas jų ketinimas ir tinkamumas. Savo pašaukimo pažinimas – tai ir yra novicijato tikslas. Atskiro instituto dvasioje įsitikinti dieviško pašaukimo autentiškumu pagal tuos kriterijus, kuriais disponuoja institutas. Novicijus derina savo protą ir savo širdį su instituto dvasia. Turi būti patvirtinimas, ar tikslai pasiekti ir ar gali kandidatas ruoštis žingsniui gyventi konkrečioje bendruomenėje. Šitas patvirtinimas priklauso kompetentingiems. Novicijatas yra tik tai vienas iš etapų, kuriuo prasideda vienuolinis gyvenimas. Postulantūra dar nėra vienuolinis gyvenimas, novicijatas jau yra gyvenimas institute. O vienuolinis gyvenimas faktiškai prasideda tik tai po pirmųjų įžadų novicijate. Rytų kanonuose atitikmuo 646 yra 459 pirmasis paragrafas ir 525 pirmasis paragrafas. 646 pabaigime. Noviciatas, kuriuo prasideda gyvenimas institute, sutvarkytas taip, kad naujokai geriau suvoktų institutui savą dieviškąjį pašaukimą. Išmėgintų instituto gyvenimo būdą ir pagal jo dvasę ugdytų protą ir širdį. Taip pat, kad būtų patikrinti jų ketinimai ir tinkamumas. Tai 646 pabaigėme. Ačiū labai. O su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir su Dievu.